влади, є ще один такий критерій. Це ставлення і співстосунки діючої влади з опозицією. Значить, тут не все гаразд. Я би сказав, що тут все не гаразд. І ще одне я хотів би сказати, що, бачите, у зв'язку з перспективою України в Євросоюзі, ви помітили, що Франція і Швейцарія ввели спеціальний режим майже візового контролю всередині Шенгенської зони. Останнім часом, у зв'язку не тільки з терористичними якимись актами, які відбулися останнім часом в світі, а й передовсім через те, що до Євросоюзу увійшли нові члени. І вони не знають, вони не можуть дати ради цим новим членам. А тут ще на порозі тупцює Україна. Україна, де рівень життя є дуже низький, і де ще президент тільки звикає до такого терміну, як правова держава, як верховенство права, плутаючи часто це з верховенством закону. І коли вони бачать, що сама держава, державні чинники, найвищі посадові особи, сам президент плутається в цій термінології, то ще один критерій, який, рівень якого і якість якого не відповідає стандартам світовим, це стан з правами людини в Україні. І тут режим Ющенка є повним правонаступником режиму Кучми. Тут нічого не змінилося.
Пане Сушко і пане Гладко, зараз я надам слово і вам. Можливо, у вас є якісь контраргументи або інші бачення, але перед цим я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» ми говоримо про імідж нової влади з політологом з Німеччини Валерієм Гладком, експертом Української правничої фундації Валерієм Івасюком та науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком. Пане Сушко, чи поділяєте ви позиції пана Івасюка?
Значною мірою так, але можна подискутувати по деяких питаннях. Зокрема, я хотів би нагадати, що, власне, Рада Європи і не планувала знімати з України моніторинг до виборів. Було сказано, що після президентських виборів, що саме парламентські вибори стануть тим тестом, який, якщо Україна успішно подолає, тоді буде знято моніторинг. А що стосується зустрічі...
Тобто роль опозиції не була
визначальною? Діячі Ради Європи завжди зустрічаються і з владою, і з опозицією. До речі, наскільки я пам'ятаю, після зустрічі з цими діячами, про яких було згадано ОБСЄ, Янукович був дуже незадоволений і висловився таким чином, що вони вели себе по-хамськи. Тому я не думаю, що тут йдеться про те, що він якимось чином зачарував західних представників і вплинув на їхнє рішення. От, але не в тому, мабуть, суть, це деталі. А хотілося б привернути увагу до того, що дійсно в Україні чого не відбулося, так це не відбулося покращення, власне, управлінської культури, яка своїм наслідком має впровадження певних рішень, які в свою чергу впливають і на життєві стандарти, і на інші показники. Власне, управлінська культура – це, ну, такий, власне, це здатність державної машини, державного апарату до того, щоб виконувати ті завдання, які покладають на них платники податків. І в цьому сенсі, так, ми можемо засвідчити, що покращення ефективності державної машини не відбулося, і тому ті проблеми, можливо, навіть поглиблюються. Тому що за часів Кучми держава була теж, вона була надзвичайно корумпована, була неефективною, але вона принаймні до якогось рівня стабілізації дійшла. Тобто ця погана машина якимось чином крутилася. А зараз от у нас начебто з'явилося більш чітке уявлення, куди ми йдемо, натомість у нас немає достатньо двигуна, щоб забезпечити рух в тому напрямку. Тобто ось така система, я чув цю метафору від політолога Дмитра Видріна, який, до речі, порівнював дуже вдало попередній режим із кораблем, у якого були вітрила, але не було штурвалу, і з новою владою, у якої є штурвал, але немає вітрил.
Дякую, пане Сушко. Пане Гладко, що ви на це скажете все? Чи ви поділяєте думки своїх колег по студії?
Ну, майже не поділяю. І тут...
Не поділяєте?
Так, не поділяю. Справа ось чому. Справа в тому, що коли ми говоримо про державу, про державний апарат, який сьогодні є в Україні, то це державний апарат Кучми, який перейшов в Україну як спадщина з Радянського Союзу, тобто з часів, коли ще був Радянський Союз. Завданням Ющенка було якраз через формування демократичного уряду, через формування всіх органів влади, через демократичний механізм формувати зовсім іншу державу. І така держава мала би зовсім інший імідж, зовсім інше обличчя, і не було би корупції в такій мірі, в якої в нас сьогодні є, і був би більш ефективний була б ефективнішою вся система управління в державі. Не можу погодитися з тим всім, що сказав пан Васюк, ще з того боку, що, ну, перш за все, такі маленькі дрібні помилки, що Швейцарія не є ще членом угоди Шенгенської. Через це в них, звичайно, є кордони, і, звичайно, що вони перевіряють всі паспорти. Тобто тут все однозначно. Щодо того, що Україні до Туреччини так, як до Москви, присядки, ну, з тим взагалі не погоджуюсь. Тому що впевнений, що рівень життя в Україні, в принципі, набагато вищий, ніж в Туреччині, в Італії, а може навіть і інших деяких країнах нинішнього Євросоюзу. Питання входження в Євросоюз – це питання створення української держави демократичної. Тобто ми мусимо змінити Україну на таку, якою вона, коли вона могла би стати членом Європейського Союзу. Тобто її всі системи мають відповідати тим системам, які сьогодні є в всіх країнах Європейського Союзу. Тобто питання стоїть дуже просто. Нинішній уряд, який призначений Ющенком, він не є демократичним. Отже, він не є в стані збудувати демократичну державу. Саме через те ми не зможемо стати членом Європейського Союзу, бо ми не є в стані на сьогоднішній день просто сформувати зовсім інші органи влади і сформувати цю демократичну державу. В цьому полягає самого на суть. Німці, наприклад, не кажуть, що Україна мусить стати в чергу так само, як Туреччина стоїть 40 років, чи скільки вона там стоїть в чергу до Європейського Союзу. Німці кажуть зовсім по-іншому. Питання не в принципі, що Україна є чи має стати членом Європейського Союзу. Питання за часом. Тобто, коли Україна...
Ну, власне, українська влада часто на своє виправдання каже, що у нас ще часу було замало, аби зробити серйозні поступи і у бік демократії, і інші реформи в різних ділянках.
Це просто дуже зручний аргумент.
Це серйозний аргумент?
Звичайно, що ні. Це просто зручно так казати. Тому що ці всі горе-міністри, Зваричі, Червоненки і всі інші, це ж просто анекдот. Це просто ганьба, в принципі, для України. Така величезна країна, така країна з 47 мільйонами людей, таких яскравих людей, яких в Європі можна дуже важко знайти. Вони сьогодні мусять мучитись від того, що Ющенко призначив цих горе-міністрів. В цьому саме величезна проблема.
І... Дякую, пане Гладко. Сьогодні мати вбитого журналіста Леся Гунгадзе заявила Радіо Свобода, що отримала листа від Генпрокуратури, в якому повідомляється, що вона може ознайомитися із кримінальною справою щодо вбивства її сина, оскільки справа вже завершена. У тому ж листі Леся Гунгадзе повідомила, що вона позбавлена адвоката. Такий лист викликав обурення у Лесі Гунгадзе, оскільки вона вважає, що насправді справа Гунгадзе не завершена. Її також обурило повідомлення про усунення від справи адвоката Андрія Федора. Відомий в Україні і Європі правник Сергій Головат, який, до речі, очолює у парламентській асамблеї Ради Європи комітет з питань правової політики, і до якого Леся Гунгадзе звернулася з проханням захищати надалі її інтерес, вважає, що дії Генпрокуратури і загалом української влади у справі Гунгадзе завдають серйозний удар по іміджу як президента, так і України загалом. Давайте послухаємо з цього приводу пана Головатого.
Піскун своєю прокуратурою у цій стадії, коли він розчленував цю справу Гунгадзе, він відсуває найсильнішого захисника мами Лесі Гунгадзе. Він над нею далі знущається. Поведінка Піскуна, очолюваної ним прокуратури, вказує на те, що це орган політичних знущань, переслідувань і тисків над людьми України. Вони роблять це в особистих чи політичних інтересах. Піскун це робив при Кучмі, Піскун це робить при Ющенку. Піскун тим, що усунули Федора, він завдав ще одного непоправного удару по іміджу України і особисто по Ющенку. Просто таку людину, як Піскун, ну, вже далі ні на йоту не можна терпіти на посаді генпрокурора. Це просто ганьба, чергова ганьба України. Ту ганьбу, яку переживала Україна при Кучмі, вона абсолютно та сама зараз, або ще гірша, тому що Ющенко обіцяв, що у нас буде порядок, що у нас буде право, у нас буде верховенство права. А тут далі йде побиття вже, моральне побиття мами Гунгадзе.
Так вважає Сергій Головатий. Шановні гості, справу Гунгадзе справді вважають тестом на демократичність нової влади. Чи вплинуло на ваш погляд затягування цієї справи і сам підхід до неї на імідж і влади, і країни? І чи пройде влада це випробовування? Пане Сушко.
Ну, безумовно, не справа президента займатися розслідуваннями, не справа президента виступати з гучними обіцянками і заявами про розкриття чи не розкриття цієї теми. Йдеться про, принаймні, як мінімум, про грубу помилку радників президента, які свого часу ніяк не вплинули взагалі на те, яким чином президент європейської країни має поводитися у таких чутливих питаннях. Що стосується впливу на імідж України, так, я думаю, що ми всі знаємо, що вже котрий рік питання справи Гонгадзе є одним з ключових питань, завдяки яким цю Україну знають. І при всій, зрозуміло, що це трагедія, яка свого часу дуже серйозно вплинула на репутацію колишнього президента, поклавши край кризі довіри до нього, як в Україні, так і за кордоном. І буде дуже прикро, якщо і нова влада буде внаслідок абсолютно немотивовано незграбних дій таким же чином витрачати свій авторитет на тих же самих граблях. Виявляється, що граблі – це досі є один з найбільш популярних інструментів на українській політичній ниві. І Ющенко, звісно, і щодо кадрової політики, щодо генпрокурора, який, очевидно, не відповідає займаній посаді, і стосовно своїх власних заяв, він серйозно нашкодив собі і Україні в цьому.
Дякую, пане Івасюк.
Отже, сьогодні день народження колишнього президента України Кучми. Двоє людей йому зробили найкоштовніший подарунок. Це президент Ющенко, позвонивши йому особисто. Я прошу вас, Марина, дати мені одну хвилину наприкінці передачі, для того, щоб я відреагував на це. І Піскун. Тим, що Піскун усунув напередодні дня народження Кучми адвоката Федора з процесу розслідування вбивства журналіста Гонгадзе. Бо саме Федор був представником матері Гонгадзе у цьому процесі. Тим самим Піскун поставив сім'ю Гонгадзе в нерівні умови зі слідством, яке усі ці 5 років не розкривало, а фальсифікувало цю кримінальну справу. У зв'язку із такою дією Піскуна я ще раз отримав підтвердження існування між Ющенком, Сполученими Штатами Америки і Кучмою угоди про гарантії недоторканності Кучми. Саме Федор – це єдина особа, яка здатна була кваліфікувати дії Кучми по справі Гонгадзе як злочинні, так само, як і дії інших вищих посадових осіб, голови СБУ Деркача, колишнього голови, колишнього генпрокурора Потебенька і самого Піскуна.
Пане Гладко.
Так. Ну, звичайно, що справа Гонгадзе дуже трагічна справа. Але я просив би не мішати тут деякі речі, які справам, в принципі, не мають нічого спільного. Те, що сьогодні Піскун вирішив відсторонити адвоката від цієї справи, це ще зовсім не означає, що це цим закінчиться. Тому що останнє слово все одно за судом. Просто я ще раз кажу, наша проблема в тому, що ми не маємо демократичної держави. І те, що робить Ющенко, і що всі зараз на нього спирають, що це йому так само його зганьбили тим, що Піскун це зробив, це, звичайно, емоції. Тому що правда лежить в тому, що нам треба навчитися обирати свій уряд. І тоді не буде таких, як Піскун, не буде таких, як Тимошенко, і не буде таких, як багато інших, хто сьогодні в уряді дійсно не має що шукати. Для України ця справа, ну, звичайно, є вагомою, але я впевнений, що вона не є так вирішальною для того, яким буде обличчя України в майбутньому.
Шановні гості, за ці півроку діяльності нової влади суспільство було свідком багатьох політичних чвар, скандалів, бізнесових інтриг. Чи вплинуло це все на імідж влади, на ваш погляд?
Ну, по-перше, чвари чи публічні дискусії, як ми їх по-різному можемо називати, вони насправді присутні у країнах і демократичних, І якраз відсутність чвар, відсутність дискусії є ознакою тоталітаризму, де немає цього. Інша справа, що у нашому випадку...
Але це може бути тим серйозним чинником, який позначається, власне, на образі влади? Чи, знаєте, чи це несерйозні речі, насправді, це вершина, важать...
Це вершина айсбергу. Тому що, насправді, якщо навіть, скажімо, дві посадові особи мають зіткнення власних амбіцій, і колись це вихлюпується... Це, безумовно, це цікаво для журналістів, це цікаво для публіки, це створює певну картинку. Але в нашому випадку нас турбує інше. Те, що в уряді працюють люди, які репрезентують концептуально різні бачення образу України, тобто якою вони хочуть бачити Україну. Більше того, в мене складається враження, що навіть одна особа може зранку уявляти одну Україну, а ввечері іншу, і рішення міняються. Тому насправді проблемою є не те, що якісь внутрішні дискусії опублічуються. Це не є проблема. Навпаки, це, можливо, стимулює громадську дискусію, це змушує громадськість
а думати. Як ви, до речі, кваліфікуєте усі ці негаразди? Це плями кучмізму, розгубленість колишніх опозиціонерів в статусі влади, професійну неспроможність влади, чи тут є якісь інші ще причини?
Багато. Я ніколи не пояснюю якісь явища лише одною причиною. Звісно, що є і те, і друге, і третє. Насамперед є той факт незаперечний, що антикучмівську коаліцію, яка перемогла на цих президентських виборах, об'єднувала насамперед
Об'єднував Кучма,
а не
український народ.
Тобто бажання перемогти тих людей, які були при владі. Але ж це не гарантувало нам того, що у цих людей є спільний проект, що робити далі. І якраз ми і пожинаємо ці плоди. Занадто широка ця так звана коаліція. Насправді це те, що уряд нинішній, він не є коаліцією, бо коаліція створюється в парламенті, це наслідок певного легітимного процесу, коли політичні партії узгоджують між собою державну політику і досягають певного компромісу. У нас нема коаліції, у нас є розколотий уряд, уряд, який не має ясного бачення, що має бути з Україною через рік, через два. Уряд в основному працює, безумовно, певною драмою, і це правда, є те, що цей уряд з самого початку був запрограмований лише на річну діяльність. Вони не могли розраховувати свою діяльність, вони знають, що вони працюють на вибори, причому навіть на вибори не для урядової команди в цілому, а кожен за свою маленьку політичну силу, меншу чи більшу, чи навіть за позиції в рамках однієї політичної сили. Тому уряд не тільки не спроможний зараз думати про довгострокові інтереси, він навіть тактичні інтереси не спроможний ефективно реалізувати саме тому, що ці тактичні інтереси розбігаються. І...
Пане Сушко, у нас вже на черзі мали бути новини, але я хотіла ще вас спитати, як ви ставитеся до припущень, до гіпотез, які вже висловив пан Івасюк, про те, що існувала все ж таки якась домовленість між новою і старою владою, тільки дуже коротко.
Це популярна версія, я не можу її ні підтвердити, ні спростувати. Я не знаю, я вважаю, що це...
Але ж ви аналітик.
Так, я можу сказати, що, що я як аналітик не можу...
Ви можете синтезувати той потік інформації?
Солідаризуватися з цим, але, звісно, що є певні ознаки цього. Я все-таки не став би категорично стверджувати про наявність такої універсальної домовленості чи змови, бо це, знаєте, це дуже складна комбінація. Я, чесно кажучи, не бачу простору для такого хитромудрого процесу, який би звів за один стіл американців, Кучму, Януковича, які б, чи Ющенка, які б щось між собою погоджували. Не знаю, в мене недостатньо матеріалу, щоб погодитись з цією версією.
Дякую, пане Сушко, пане Івасюк. Я обіцяю вам відразу надати слово, але спочатку новини. Генеральний Генеральна прокуратура України просить Генпрокуратуру Російської Федерації затримати та передати українським правоохоронцям колишнього керівника Київської області Анатолія Засуху. Його звинувачують у численних зловживаннях владою, розкраданні державних коштів. Слідство у справі триває. Український Приватбанк заявив, що разом із інвесторами-партнерами банку готовий купити контрольний пакет акцій Нікопольського заводу феросплавів за 1,5 мільярда гривень. Мама вбитого журналіста Георгія Гонгадзе звернулася до правника Сергія Головатого з проханням захистити її інтереси замість усунутого Генеральною прокуратурою адвоката Андрія Федура. Леоніда Буряка звільнили з посади головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ». Тимчасово обов'язки тренера виконуватиме Анатолій Дем'яненко. Україна пропонує створити на базі військового полігону у Старому Криму центр підготовки миротворчих сил країн Причорноморського регіону. Американський космічний корабель «Discovery» успішно приземлився у Каліфорнії. Політ тривав 14 днів. Астронавти вперше в історії зробили ремонт корабля у космосі, ліквідувавши шматки ізоляційного матеріалу, що виступав між плитками термозахисту корабля. У Японії у місті Наосакі відбулася жалобна церемонія у зв'язку з 60-літтям атомного бомбардування міста внаслідок вибуху атомної бомби 9 серпня 1945 року. В Наосакі загинуло близько 70 тисяч осіб. Колишнього працівника закупівельної служби ООН громадянина Росії Олександра Яковлєва, заарештованого вчора у Сполучених Штатах за звинуваченням у корупції, відпустили під грошову заставу. Яковлєв визнав свою провину за всіма обвинуваченнями, у тому числі в отриманні хабарів від компаній, котрі брали участь в програмі ООН для Іраку «Нафта в обмін на харчі». У Росії на Алтаї, у Новосибірській та Омській областях існує ймовірність зараження пташиним грипом людей. За словами головного санітарного лікаря Росії Геннадія Онищенка, у цих регіонах вірус уже сягнув тієї стадії, коли він може поширитися на людину. Уряд Польщі виділив 300 тисяч доларів на фінансування радіостанції, яка вестиме трансляцію на Білорусь. Поліція в Аргентині затримала Мелана Лукіча, колишнього командувача підрозділу сербських добровольців. Міжнародний трибунал звинувачує Лукіча у скоєнні воєнних злочинів проти мусульман під час війни у Боснії. Його підозрюють в участі у вбивстві 132 осіб у місті Вишеграді в 1992 році. Це були новини Радіо Свобода. Набирайте на вашому мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій, або наберіть 10-55-07 і отримайте смс із заголовками дня. Новини Радіо Свобода стисло і оперативно. Не забувайте, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути по вашій мобілці за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Новини Свободи безкоштовні, а телефони за стандартну оплату. А ми продовжуємо вечірню Свободу. Пане Васюк, я вам обіцяла відразу надати слово. Прошу.
Отже, стосовно ознаки, абсолютної ознаки, що така домовленість існує. Шукають правоохоронні органи Бакая, Засуху, Щербаня і не шукають Кучми. Того, хто стоїть на чолі цієї піраміди злочинців, які, звичайно, мають понести покарання. І те, про що я вас просив, пані Марино, стосовно привітання з днем народження двох осіб, президентом Ющенком,
ви маєте на увазі,
а саме Кучму
привітання,
та
яке
Омельченко.
Сьогодні?
Так. Ющенко телефонічно привітав Кучму і Омельченка з днем народження. Яке це має значення до сьогоднішньої теми? Знову ж таки, про імідж, да, влади. От, ви знаєте, я не схвалюю таку форму привітання Ющенком і Кучмою Омельченком, коли він це робить телефонічно. Чемно і офіційно це роблять телеграмою. Телефоном у такому випадку, коли йдеться про день народження, власне, спілкуються друзі. То що, Ющенко, Кучма і Омельченко мають дружні стосунки? Чи можливі вони між тими, хто знівечив Україну і Київ, і тим, кого люди обрали, аби вилікувати і державу, і столицю.
А що це, по-вашому, означає?
Це означає те, що, знову ж таки, до слова непрофесійність теперішньої влади треба ще додати ще одну кваліфікацію. Вона абсолютно є, як би вам сказати, треба говорити про її моральність. Чи відповідає вона тим моральним стандартам, які, власне, і передбачалися тими, хто цю владу обрав? Чи є моральним на сьогоднішній день, коли Піскун робить і надалі знущання над мамою Гонгадзе, вітати того, хто підозрюється у вбивстві журналіста Гонгадзе, особисто по телефону?
Дякую,
я вже не говорю про Омельченка, це окрема розмова, і він поки що не вартий навіть нашої уваги у зв'язку з іміджем держави.
Дякую, пане Івасюк. Пане Гладко, перед тим, як поставити вам запитання, я би хотіла попросити і вас, і всіх наших гостей відповідати надалі в формі бліц, оскільки в нас залишається буквально декілька хвилин, а в мене ще є дуже багато до вас запитань. Отже, пане Гладко, опоненти нинішньої влади таких чимало і серед українців, і серед росіян, і на Заході, часто висловлюють думку, що команда Ющенка скористалася, власне, брутально скористалася революцією, і що вона, прийшовши до влади, думає лише про власні інтереси. Чи справедливі такі закиди на адресу героїв революції, власне? Дуже коротко.
Так, якщо брати до уваги, що це стосується уряду нинішнього і всіх тих, хто займає владні посади, то так, абсолютно, 100% так.
Пане Сушко.
Теж питання. Та, я думаю, що, знову ж таки, я не прибічник чорно-білої картинки. Я не вважаю, що, безумовно, всі названі чи не названі персонажі є моральними чи аморальними. Я розумію, що ці речі можуть уживатись навіть для однієї людини, але, безумовно, основна заслуга в революції – це заслуга українського народу. І оскільки цей народ ще не отримав благодатних плодів демократії, швидкого поступального розвитку, то в цьому є проблема влади. І, мабуть, ця влада не в повній мірі відповідає тим очікуванням.
От ви заговорили про народ, раніше говорили про поганий імідж країни загалом. Зараз частіше, як видається, говорять про владу та про її курс. Чи екстраполюється ставлення до української влади на пересічних громадян? Чи все ж таки між цим є різниця?
Знаєте, не автоматично. Зв'язок прослідковується в часі, в певному. Тобто, насправді, ставлення до громадян України визначається купою трошки інших. Наприклад, от я знаю, що там, де багато громадян України в Європі, в тих країнах, то є ставлення окреме до українців. Є окреме ставлення до України і є окреме ставлення до влади в Україні. Наприклад, в Польщі, де традиційно завжди було доволі скептичне ставлення до українців, які приїжджали туди заробітчанами, які були такими собі людьми не завжди високого сорту. Але в той же час це супроводжувалось постійно дуже великими симпатіями до України як держави.
Пане Івасюк. Пане Івасюк, західні експерти, знову ж таки, критикують, і ми про це сьогодні говорили багато, Україну і нову владу, і за стан в ділянці ЗМІ, і за стан в судовій системі. І багато хто вважає, що в Україні і надалі немає свободи слова, а журналістів так само використовує політикум у своїх інтересах. Є серйозні нарікання, є серйозні закиди на судову систему. Чому не відбувається реформи? Чому не відбуваються реформи в цих ділянках? Хто, зрештою, чому не реформується судова система? Хто відповідає за оновлення судового корпусу, який є важливим чинником в поступі
країни? Ви знаєте, введення до Ради національної безпеки особи, яка не має, згідно Конституції і закону, ніякого відношення, більше того, вона повинна бути поза цією системою, поза інститутом виконавчої влади, введення до Ради національної безпеки голови Верховного суду президентом України, власне, ставить усю цю піраміду судової влади з ніг на голову. А стосовно чому це відбувається? Весь час Ющенко і Тимошенко говорять, у нас є команда.
Не відбувається реформи? Чому не чути нічого про покарання організаторів фальсифікації виборів? Чому досі немає чіткої інформації про отруєння Ющенка?
Тому що немає команди. Є шизофренія влади, є роздвоєння, є розстроєння. І хусточка в кишені піджака влади не може вилікувати.
Пане Івасюк, на цьому ми мусимо завершувати нашу програму, оскільки вона добігла кінця. Я лише нагадаю нашим слухачам, що це була